Добре. Привет на всички. Удоволствие да прекараме време заедно в това, което ни прави и ни доближава до образ на Христос. Продължаваме поредицата, която започнахме, истината за греха, като основната идея е да се примахне онази човешка шлака, която е добавена с идеята да направим по-съвършен закона. Само че той не може да бъде съвършен, защото му е изтекла годността. Тоест вече не функционира, вече не е в обращение. И ако не е, тогава как ще възкресиш нещо, което е обявено за мъртво? И ако Бог е обявил закона за мъртъв, това е защото дойде Христос и постави нов завет. Какво е новия завет? Стария завет функционираше върху на база закон. Това трябва, това не трябва. А новия закон функционира на база взаимоотношение. Или ако искаш да знаеш какво не трябва и какво трябва, не е въпрос на закон или написано правило, а на усещане, което е възоснова на познаване на онзи, когато следваш. Тоест, ти знаеш какво мисли той, какво иска, какво не иска. И възоснова на тези неща се оформя в тебе християнски живот, който не можеш да сложиш под закон, защото той няма да функционира. Всяко взаимоотношение, което е истинско, ако му сложите закон, то започва да губи своето ухание, своето въздействие и своя потенциал като такова. Добре, това е идеята на тази поредица по учение, да въдворим ред, така да се каже. Добре, втора част. Бог искаше Адам и Ева да разпознават кое е зло и кое не, кое е добро. Ако дървото беше средство да знаеш, т.е. да едеш от дървото, беше средство също да знаеш кое е добро и кое е зло, но извън Бога, без да се налага да го познаваш. Докато Бог искаше, чрез взаимоотношенията, това, което ви казах, да създаде връзка, възоснова на която да знае човека кое е добро и кое е зло. Да няма нужда да се пише закон. Да няма нужда да има наказание от закона, за да може да има страх, за да не се греши. Закона се опита да ограничи греха. Това е функцията на закона, не да спре. Закона не може да спре греха, защото така или иначе грях ще има. Функцията на закона беше да ограничи греха и по този начин да въдвори някакъв ред. Но закона няма функцията и тежестта и способността да възстанови взаимоотношенията, които се разрушиха между човека и между Бога. Няма способността, няма тази кауза в закона, няма тая способност да възстанови взаимоотношения. Затова идва Христос, за да може да възстанови взаимоотношенията или отново да се върне правилния модел, който трябваше да се установи в Адам и Ева. Темата днес е последствията от греха. Последствия. Няколко въпроса ще разгледаме. Защо християнството в Новия Завет предпочита списъка с закона? Това трябва и това не трябва. Разбира се, с човешки допълнения, които ние сме добавили да го усъвършенстваме закона и го предпочитаме пред дълбоки взаимоотношения с Бога. Това е основният въпрос, който смятам ще разгледаме в дълбочина в цялата тая поредица. история на последствията. Или във времето, започвайки от Адам и Ева. Битие 3 глава, 10 стих. След като Адам и Ева се грешиха, Библията казва, че те се скриха от Бога. Скриха се, или иначе казано, дойде страх в тях. Скриха се. Нека да прочетеме. Адам казва на Бог. А той рече, чу гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол и се скрих. Допреди това не виждаше, че е гол. Допреди това нямаше нужда да се крие. Оплаших се, го разглеждаме, като изгубих сигурност, обърках се, усъмних се, изгубих себе си. Усъмних се това, което змията каза на Ева. Наистина ли Бог каза? Тоест вкара съмнение в нея. По-късно разбра Ева, че змията я е излъгала. Тоест, че Бог наистина е казал това да ни яде. Тоест, тя вече разбра, спря да се съмнява по този въпрос, но съмнението остана в нея, за всичко останало. Това е първоисточника на съмнението или съмнение, което тръгва от едно нещо и заразява всяка област на живота ни. Съмняваме се във всичко. И така, какво е страха? Ако представете си Ева едно чисто същество, което в себе си няма грях, не познава страха, де-факто страха е чуждо тяло в душата им. Нещо непознато за нея, нещо, което както чуждо тяло в нашето тяло, ако влезе, разболява, т.е. причинява болест, по същия начин страха влезе в душата им и започна да причинява болест, която тя не познаваше. Т.е. тя започна да деградира отвътре поради страха, който изпитваше. Искам нещо много важно да говоря за страха. Вярвам, че всеки един може да намери освобождение в този стих, който ще прочета. Ще го разгледаме. Нека първо да го прочетеме. Той е 1 Йоан, 4 глава, 18 стих. 1 Йоан, 4 глава, 18 стих се казва: в любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страха има в себе си наказание. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Много лесно може да кажем, упреквайки, отхвърляйки хора, които имат страх, че нямат любов в себе си, да сложим точка, но всъщност трябва да разбираме стиха в дълбочина, за да може да не слагаме осъждения, а да донесем разрешение. Тоест изход. И така започваме с този стих да го разсъждаваме. Първо, можем да кажем, че страхът е обявен за нелегитимен заради любовта. Чуйте, заради любовта е доказателство за взаимоотношение. Има ли взаимоотношение, няма как да има страх. Ако има закон, какво казах в началото, има страх. Заради закон или страх от наказание, последствие. Но дойде ли любовта, тя изпъжда страха, защото първо обявява страха за незаконен, нелегитимен. Не е нещо, което е предназначено за тебе, както не беше предназначено за Ева да се страхува, т.е. нещо чуждо тяло в нея. По същия начин Христос обяви буквално страха за нелегитимен от човека. Затова Библията казва, че не ни е дадено дух на робство, за да бъдем пак на страх. Т.е. нямаме робско естество, робски образ и робско подобие, за да бъдем на страх. Не сме сътворени по този начин. След това се казва, още да добавим, страха има в себе си наказание, което всъщност е последствие. Наказанието е последствие от страха. Всъщност, Исус дойде да обяви последствието от греха, взимайки греха и последствието от него върху себе си. Това е новораждането. Защото наказанието, което заслужава всеки един за греха си, Христос го взе върху себе си на кръста. Той не взе само греха, той взе и наказанието, което е последствие. Но ако има страх, това е друго естество, не от него. И затова в това друго естество съществува наказание, което е последствие. Или следствие. И ако Христос е обявил страха за нелегитимен, това е защото заради любовта си той не слага последствия върху греха, а слага милост. Освен това, ако страха в себе се съдържа нелегитимност, тогава трябва да бъде заместен от нещо. Не можеш да оставиш празно място в себе си. И се казва, че ако имаш съвършена любов или неговата любов, тя изпъжда страха. Да изпъдиш нещо, да ставаш на неговото място. Тоест, запълва се от това празно пространство в нас, което по принцип е липса. Затова, когато има страхове, винаги има липси. Винаги има като дупка, която зее в тебе. Страха не е просто фобия от определени неща, а тя е липса. Тя е нещо, което разяжда отвътре и каквото и да направиш, каквото и да постигнеш, няма удовлетворение.
Страха е много повече от това да се чувстваш зле.
Много повече. Но в Христос този страх е обявен за незаконен, което ще рече, че първата крачка за освобождение е човека да разбере кой е. Чрез Христос и в Христос. Това е първата крачка. Първата крачка не е свързана с това да имаш желание да се оправят нещата и да търсиш начин. Твоя си начин. Закона предлага начин да бъдеш по-добър. Изпълни това и ще бъдеш по-добър. Не прави това и ще бъдеш по-добър. Във взаимоотношенията с Господа няма този тип налагане на правила. Има взаимоотношение, заради които се променяш. Ето ви пример. Нашите деца се променят не защото живеят под нашия покрив, а защото следват примера ни. Тоест, не е достатъчно да присъстват в дома, достатъчно е да последват пример и това ги променя. И много от тях няма да разбират, че са се променили, следвайки пример. Няма от това напъване, няма от тази борба с самите тях, просто следвайки пример, промяната е станала възможна. С лекота. Това предлага Христос. Отнемайки закона, дава нещо по-добро, по-качествено. И това се нарича взаимоотношение. А доказателство за тия взаимоотношение е любовта. Ето тази любов изгонва страха. Има ли я, няма как да има страх. Понеже любовта не е просто усещане. Аз обичам Бога и така го усещам, че го обичам. Любовта не е усещане само. Има го усещането, нормално, ние сме душа, емоции, чувства и така нататък. Но когато говорим за любов, говорим за нещо, което е запълнил празнотата в тебе и което пазиш, което умножаваш и за което се грижиш, за да го има. И така, продължаваме по стиха. Или иначе казано, любовта на Бога в нас и чрез нас обявява последствията за незаконни. Ако в страха има последствие, наказание, то в любовта какво има? Ай така да го кажем, какво причинява любовта? В добрия смисъл причинява. На това ще отговорим накрая. искам да ви прочета един стих специално за това. Продължаваме. Друго последствие от греха и един факт. Какъв е този факт? При срещата с змията, в която Сатана влезе за да измами Ева, при срещата на змията с Ева, ако присъстваше Бог, Ева би ли яла от плода? Ако Бог присъства на тая среща. Истината е, че ако Бог присъства на тая среща, Сатан няма да е там. Първо. И тогава идва въпроса, защо Бог не направи нещо по въпроса. Нали разбирате? Знаеш, че ако оставиш някой, ще сбърка сам. Ако го оставиш, ми не го остави. Защо Бог не следеше Ева? Нали?
Ако има следение, няма доверие.
Има контрол, а контрол убива любовта. Следователно, Бог не искаше да убие в нея любовта, която тя имаше към него. Искаше да увеличи с доверие. Т.е. да им гласува доверие. Това, което... Да, Бог искаше Адам и Ева да вярат в него. Но първо той повярва в тях, като им се довери. Преди да се скрият след греха,
говорим за това криене
след като се грешиха, преди да се скрият след греха, те се отдалечиха един от друг. Няма безобидно отдалечаване. Здравословно отдалечаване случай, нали, разбирате какво е. Не говорим за
отдалечаване,
просто да не си с някой физически, а отдалечаване, което е някой да не присъства в тебе. Нали? Ти си. Някъде си правиш нещо, но това отдалечаване е важният да не присъства в теб. Това, което направи Ева, първо, е да не се замисли как би реагирал Адам на нейно място. След това не се замисли Бог какво би казал за това, което тя прави в момента. Нали? Разбирате, че тук говорим за отдалечаване, което е сърце със сърце.
Факта, че не се замисляш, виж, не можеш да забравиш тия неща. Не става въпрос, ама извинявай, забравих за теб. Нали?
Извинявай, ама не се сетих за теб. Няма той момент, в който едно взаимоотношение може да съществува само когато се сетим за него. Няма как да съществува това взаимоотношение, ако функционира главно върху това, ще мисля за теб, когато се сетя за теб. Поради това отдалечаване или следствие на него, последствието от това отдалечаване дойде срам. Да, имаше грях, той грях преобърна всичко, но преди греха имаше отдалечаване. Няма такова нещо, оп, греха случи ми се, оп, не разбрах къде дойде. Винаги има предистория.
Нещо предшества.
Преди. Битие, 3 глава, 10 стих прочетахме, който казва: чу гласът ти.
Не те видях.
Познавам гласът ти, разбрах, че си ти. Адам продължаваше да познава Божия глас след грехопадението. Това е много важно. Не сме се замислили за това, защото като се греши някой, ни го отписваме по-братски, така от любов го правим. Вижте, Адам продължи да познава гласа, т.е. Божия глас не беше нещо,
което може да бъде изтръгнато от него, нали? И той да го забрави.
в греха Адам продължаваше да познава гласа на Бога. Но едно е да го познаваш като звучение, друго е да го притежаваш като личност вътре в тебе. Криенето е следствие на това, че гласа, който чу, не комуникираше с нещо, което беше в него. Вътре в него беше празно, кантеш. Това е греха всъщност. Има слово, има Библия, чуваш неща, но не комуникират с това, което е вътре в тебе. Не могат да се слеят. Няма спойка. Срама съществува чрез две неща, познати на мен. Ако някой познава още, може да ги добави. Библията казва, че дойде ли гордост, дохожда и срам. Това е защото гордостта в себе си е склонна да се сравнява и състезава. И когато се състезаваш и сравняваш с някой, който е повече от теб, идва срам от това, че губиш от стойността си според твоята гледна точка. Идва срам. Другото нещо, от което идва срама, е вината. Нека ви разкажа историята отново за блудния син. Сигурно си я слушай много пъти и ще се радвам, ако е помислим върху нея още веднъж. Връщайки се при баща си, след като се осъзна блудния син, той поиска да бъде слуга. Това не е смирение. О, той виж как се гледа, какво неща. Бил е син, сега иска да бъде слуга. Гледа по сърце има, гледай. Да се възхитиш. Не е смирение. Това е от вина. Да поискаш да бъдеш по-малко. Не е смирение. Това е комплекс за малоценност. Да узакониш липсата на качество в себе си. Не е смирение. Това са комплекси. Вина. Вина от това, което беше направил. Вина от сторено. Нека поговорим за вината. Разсъждавах върху нея вчера, тая сутрин също. И осъзнах, че тя, вината е неспособност да приемеш прошка. Простено ти е. Ето, бащата пише в заблудния син тая случка, че когато видял далече сина си да идва, бащата се завтече, прегръщаше и го целуваше. Това говори за приемане. Кажете ми по-добро приемане, от това има ли? Няма. И въпреки това приемане, след него, след като бащата изрази по възможно най-добрия начин приемането си, сина поиска да бъде слуга. Неприемане на прошка и отношение на грижа към теб. Това е вината. Не заслужавам. Не заслужавам. Сякаш ще се почувстваш по-добре, ако някой те отхвърли в този момент и ти ще кажеш, да, точно това отношение заслужава. Не приемайки прошката и това отношение на грижа, ти не приемаш милост. Кажете ми, ако човек не приема милост, откъде ще вземе милост, за да я даде? Къде? Едно нещо забелязах и от своя опит говоря. Човека, който изпитва вина, лесно всява вина. Не винаги се получава да я вкара в някой тая вина, но винаги опитва. Без да се осъзнава. Понеже търси справедливост. Трябва да бъде честно. Трябва да бъде. И в това желание да бъде честно и справедливо, трябва да има вина. Ние не наричаме вина. Ние я узаконяваме, я превръщаме в нормално чувство, което всеки би почувствал в тая ситуация. Нали знаете за кое е характерно да казва, че всички всички са така, при всички се случва, всички имат. Е, това е тинейджерите, знаете за кое говоря. Е, които имат тинейджери, това чуват. Всички, при всички било така. И всички имали това. Още нещо за вината. Липсата на милост към самия теб. От теб. Липса на милост. Това, което вече казахме. Не става просто да се оправдавам. И като се оправдая, да ми улекне да кажа, хубаво, че успях да се оправдая, сега се чувствам по-добре. Не става просто това да се оправдавам, а за милост. Милостта ни оправдава. Тя ти отваря очите, за да видиш реалността. Тази реалност, която Бог има за тебе. И всъщност милостта е способност да си видиш по начина, по който Бог те вижда. Това е милостта. И ако Бог показва милост към тебе, тази милост ще ти промени, а не вината. Вината ни променя. Тя те вкарва по-надолу. Тя те забива по-надълбоко. Тя съдържа в себе си какво? Осъждение. И затова има срам. В нашите очи грешката е по-голяма от прошката. Това е вината. Така функционира вината. А прошката не е толкова голяма, защото трябва да я заслужим, ако трябва да бъде голяма прошка. Не? Следователно, вината е ясно. Заслужаваме си я. Но прошката... Колко голяма трябва да бъде, за да покрие тая вина? Истината е, че не ние определяме колко да ни се прости и докъде да ни се прощава. Не ние го определяме. Бихте ли се доверили на децата си да кажеш, виж какво, отнес ти решаваш докъде аз ще ти прощавам и колко ще ти прощавам? Ти решаваш. Бихте ли му дали тази отговорност? Това ще го унищожи. Дойде ли вина, то ще кажеш до тук вече. Ти вече няма да ми прощаваш, аз не заслужавам. Или другия вариант ще каже, о, що ме така, ще прощаваш редовно по много пъти на ден. Защото това ти е работа. Така че децата могат да влезат в две крайности поради отговорност, която не е за тях. Чия отговорност е тая? И ако мислим така за себе си, защо не мислим така за Бога? Това е Негова отговорност. Той да преценя колко и докъде. Сърцето на бащата е неограничено, няма лимити в прошката. Няма такива. Не съществуват. Каквото и да стори детето, каквото и да направи. Сърцето на бащата ще прости. Знаете защо? Заради взаимоотношението. Заради връзката. Заради любовта. В която няма какво? Страх. Ето затова се променяме. Вкарайте страх в някой. Ще промените действията му, а говоренето му до някъде, но сърцето му може да остане същото. Защото не се променя. Ще придобие някакви навици, нещо различно, за да покаже, да демонстрира промяна, но тя не е истинска. Истинска е когато е отвътре. Нали? И затова любовта е най-силното средство за промяна. И Бог го знае. Продължаваме. Вината е приписване на отношение на Бога към нас и на други хора към нас. Ние сме наясно с отношението си, което имаме към самите нас. Толкова сме наясно, че чак понякога сме прекалено наясно. Имам предвид, нереално мислим за себе си. Но вината приписва отношение, което Бог има към нас. Тоест, че Бог ни осъжда, Бог ни отхвърля, Той ни е изоставил. Поради нещо, което сме направили, Бог се дистанцира от нас, за да ни покаже колко ни е зле без Него. Нали? Като родител, който се сърди на детето, да му покаже колко много е сбъркало това. Нали, разбирате колко е детинско това нещо? В лицето на родителя, в характера му. И сега, нека се върнем на блудния син, който се завръща при баща си. По човешки погледнато, той се върна, защото беше гладен. Истината е такава. Няма какво да си кривим душата. Ако не беше огладнял, нямаше да се върне. Огладня. Умираше от глад. И се каза, слугите на баща ми имат храна в излишък. Аз умирам от глад. И затова асоциацията с той като слуга лесно дойде в него, защото глада го докара до място, където да се върне, но да не се види като син. Това е вината. Да, изпитваш желание да се възстановиш и да се оправят нещо, да не изпитваш тая вина, но се връщаш в позиция, където да поискаш не просто твърди малко, а да поискаш нещо, което не е за тебе. Не е работа на сина да бъде слуга. Разбирате, той не е роден за това. Той, естеството му не е такова. Да, той може да работи повече от слугата. И ще го направи. И по-качествено ще работи от слугата. Не като за заплата. Нали? Но това не го прави слуга. Това го прави някой, който идва не за да си вземе полагаемото. Вижте, блудният син беше в погрешна позиция. Вече беше там. Където каза на баща си, дай ми дело от наследство. Да, разбираше, че е син, но злоупотреби с привилегията на син. Злоупотреби с нея, като поиска за него дяла от наследството. По-късно дойде, за да поиска да бъде слуга и пак казвам, това е всичко поради вина. Комплекси за малоценност идват в човека поради вина. Човека не се вижда такъв, какъвто Бог го е създал. Това, за което Бог го е създал. По какъв начин сме устроени. Не сме устроени да робуваме на слабости, на страхове, на вина, на срам. Не сме устроени по този начин. Начина, по който вие виждате децата си, инвестирате в тях, е това, което всъщност са те, наистина. Не това как се чувстват. Те могат да се чувстват глупави, грозни, неспособни. Това да им бъде внушено от други, от загуби, които ще преживеят. Но истината е, че вашето отношение към тях е истинската им идентичност. По същия начин, отношението на бащата към блудния син го върна в неговата истинска идентичност, не на слуга, на син. В тази позиция няма вина. Няма как да живее, да съществува вина. Лука, 15 глава, 18 стих. Това са думи на блудния син, който решава да се завърне. Той казва, ще стана да ида при баща си и ще му река, тате, съгреших против тебе, против небето и против тебе. Съгреших, това не е извинявай. Не извинявай. как да го обясня? Може някой да се извини, въпреки страха в себе си, въпреки срама и въпреки вината, дори воден от тези неща, може да се извини. Но тук не говорим за извинявай, а да съгреших. Това е осъзнаване за грех, който предхожда покаянието. Или новораждането, както го нарича Библията. Всъщност, тази дума, съгреших, промени всичко. Тя промени всичко. Тя е причината да си отиде вината. Да си отиде срама. Няма последствия след покаянието, което е възстановяване на взаимоотношение. Много не си иска да има последствия. Ама не за нас, нали? Говорим по принцип. За да могат да разбират хората заради последствията, че не трябва да грешат вече. Да бъде като вид наказание, нали? Да ти напомня, обица на охот и така нататък, знаем ли тези теории. Но Библията казва, че когато се върна малкия син, баща му го прегърна, облече го и му сложи пръстен на ръката. Това не е за украса. Тогава пръстеница били печат. Печата е бил на рода. След като човека, притежаваш пръстена, напише нещо, сложи восък и направи печат, това е като подпис, който узаконява всяка дума и всяка една дума, която е записана в писмото, става законна, реална и има власт. Всъщност, бащата върна властта на сина си, без да изисква от него време да си докаже, че наистина си е променил. Как ви се струва? Най-ефикасният начин за нечия промяна е доверието. Всъщност никога нямаше бащата да му даде пръстина, ако не се беше доверил на сина си. Да, звучи като едно такова по-човешки погледнато, като едно прибързано решение, такова първично, емоционално решение. Нали, толкова се развълнувал бащата, че се върнал сина, че решил всичко да му възстанови изведнъж. Е така. А всъщност цялото това отношение на бащата е пример, стандарт за подражаване. Новия завет. Макар, че е записано тая случка в стария. В смисъл, случила се е тогава. Но е изразена в новия или написана. Продължаваме. Ето ви още една история за последствията от греха. Записано в Йоан, 8 глава, 10-11 стих.
Имаше една жена, която беше хваната в грях, прелюбодейство и според закона,
тя трябваше да бъде убита с камъни.
Това беше закона. Да, звучи крайно, но такъв е закона.
Затова не създаде взаимоотношения, понеже нямаше милост за тези, които са сбъркали. Нямаше втори шанс. В случая тази жена
беше обречена.
Юдеите, като добри законници, всеки държеше камък в ръката си.
Иисус им каза, който е безгрешен от вас, нека пръв хвърли камък.
Имаше грях. Според закона трябваше да има последствия. И те последствия бяха смърт. Това, което направи Христос, е да попита жената. Нека да прочетеме тези два стиха. Йоанна 8 глава, 10-11 стих. И като се изправи Исус, рече: Жено, къде са тези, които те обвиняват? След това вече те си тръгнали, защото никой не иска да хвърли първия камък. Къде са тези, които те обвиняват? Никой ли не те осъди? 11 стих. И тя отговори: никой, Господи. Исус се рече: нито аз те осъждам. Иди си и не съгрешавай вече. А Исус се попита: къде са тези, които те обвиняват? Това не е риторичен въпрос. Ако ги няма тях, тези, които те обвиняват, защо вината остава? Защо страха остава? Защо срама остава? Това е попита Христос. Аз не те обвинявам, те отказаха да те обвинят. Тръгнаха си. Това означава: къде са? Тръгнаха си. Аз не те обвинявам, нямаш причина да се чувстваш виновна. Това не освобождава. Словото, което идва и ти казва: аз не те осъждам, тук не съм да те накажа за греха, а да те спаси от него. Отношението на Христос в случая е да освободи, а закона, функцията му е да накаже.
Знаете, има стих в Библията, може да си го потърсите, къде, който казва:
комуто много се прощава, много обича. Да, ние имаме версия на този стих, човешка, и тя е: комуто много трябва да му се прощава, трудно му се прощава. Но всъщност
Библията казва, че он е, на комуто много се е простил, много обича.
Аз имам честа да бъда един от тези хора, които много му е простено. И вярвам, че това учи. Учи не да използваме любовта, за да ни бъде простено отново, а да имаме любов, за да може ние да прощаваме повече. Което е голяма привилегия. И така, в заключение нека да кажем, че
взаимоотношението, което Бог иска да създаде с човека,
не е знание за него, а не е някаква ангажираност с живота на църквата като цяло. Не представлява нещо, което можеш да видиш като действие външни, като някакви дейности, примерно. Това взаимоотношение е носенето, наличието на Бог вътре в тебе. Тоест, това е между Бог и между тебе. Лично е. Затова вярата е лична. И ако тя се превърне в обществена, може да стане и модерна, може да стане актуална, повече хора да я поискат, но въпросът е да разберем, че Бог иска взаимоотношение. Нека ви разкажа история, което вече казахме, но нека да я обобщиме. Христос не беше, Господ не беше до Ева, а тя беше чиста. Тя беше сълзичка. Няма грях. Свята, според Библията, няма грях. Бог не беше там. Не беше в нея до такава степен, за да може Бог да бъде стандарт за нейните действия. Модел. А виждаме една грешна жена, която тъкмо ще бъде убита заради закона. И Христос беше там. Как става това? Как ще се обясниме? Ние правим точно обратното. Ние ако видим, нали, нещо перфектно, искаме да бъдем там. Ако видим нещо гадно, гнусно, бягаме от там. Нали, смисъл тази, което е нормално заради нашия инстинкт за самосъхранение на душите и на ума ни. Но тук говорим за присъствието на Христос, като това не да оправдае, да каже: а, няма нищо сгрешило, голяма работа, нищо не е станало. Не да оправдае по този начин, а да спаси буквално от смърт. Това е сърцето на Бога. Без значение какво си направил, без значение какъв си сега, в този момент, няма значение. Има значение какъв ще бъдеш. Това е сърцето на Бога. Това е милостта. Затова няма последствия, защото Бог не гледа да ти накаже сега, за да може да ти покаже колко гадно нещо си направил, да се осъзнаеш. С идеята да не го правиш повече, като си преживял гадни последствия. Нали? И оттам вече да се пазиш да не го правиш. Но ако не си е променил сърцето на човека, човека пак ще го направи. Затова Бог не е там, за да изсипе, неговата справедливост чрез наказание. Той е там да спаси и с любовта си да промени. Ето затова си отива страха, срама и вината. Заради взаимоотношение. А това, което доказва взаимоотношението, е любовта. Ето ви една картина как последствията, пак има последствия. Жената се греши,
щяха да убият с камъни,
дойде Христос и даде последствие. Но това последствие беше милост. И това е промени. Има последствия. От закона такива, които унищожават, и от Христос такива, които спасяват. Затова ви насърчавам. Първо, да не гледаме на делата си към друг. Първо към себе си. Защото отношението, което имаме към себе си, го насочваме към други. Ако има вина към самите нас, всяваме вина. Затова първо освобождаваме себе си не като егоистична стратегия, а като начин на живот, който се базира върху принципа това, което имаш, това даваш. И понеже искаме да имаме милост в себе си, първо трябва да познаем тази милост. Първо трябва да я приемем. Защото това, което спаси жената от убиване с камъни, беше, че прие милостта на Христос. Тя може да не ги приеме. Може да каже, а не, аз заслужавам смърт. Хищ не ги спирай, нека да ме убиват, аз се заслужавам. Това е вината. Аз си го заслужавам. Нека си преживее последствията. Трябваше други път пак ще го направя. Така налагаме на себе си закон. Отделяме се от милостта на Бога, от благодата на Бога и създаваме взаимоотношения с Бога, които не са качествени, не са истински. Бог иска да бъде баща, ние отиваме да бъдем слуги. Нали? С идеята някой ден да се издигнем до син. Няма нужда да се издигаш. Нашите деца няма нужда да се издигат да бъдат синове и дъщери на нас. Няма нужда. Те са вече такива. Не можеш да постигнеш нещо, което вече имаш. И така. Поглеждаме върху себе си. Без вина, без срам. Познаваме уста на Бога. Биваме свободни. И освобождаваме и други. Понеже свободните хора освобождават, а не тя, които имат желание да освобождават. Свободният освобождава. Трябва да прогледнем ние, за да доведем някой до свобода. Понеже слепец, ако води, казва Библията, и двамата падат в ямата. Трябва един я да вижда. И този някой не е другия. Това сме ние. Така че нека да прогледнем, да видим себе си по правилен начин, Бог по правилен начин в живота ни. Да прогледнем за отношението на Бога в живота ни. Това да промени нашето отношение първо към самите нас и после към другите около нас. Не мога да ви гарантирам нещо.
Не се говори много за щастие в християнския живот.
Аз като малък не бях чувал тая дума в църквата никога. Тя не се използваше, понеже беше асоциирана с нещо, което е човешки начин да се чувстваш добре. А всъщност, тя си е божествен такъв. Само трябва да избереш какво ти прави щастлив. Мене това, което ми прави щастлив, е да мога да дам милостта, която съм получил. И дори да има моменти, в които всичко да крещи в мене, че е несправедливо, аз да продължавам да я давам. Та това е щастие за мен. И тогава качеството на взаимоотношенията ще се промени, дълбочината на взаимоотношенията ще се промени. И удовлетворението от взаимоотношенията и ползата от тях, взаимната, разбира се, ще се промени. Амин. Това иска да споделя днес. Благодарен съм на Бог за всеки един от вас. Не заради слушането, а заради взаимоотношението, защото това, което чуваме, работи в нас заради взаимоотношенията. Така е с вярата. Може да слушаш, може да четеш Библията, да я слушаш, но ако нямаш взаимоотношения с Бога, това, което слушаш, не работи. Тоест, за да заработи, трябва взаимоотношения. И аз съм благодарен за тия взаимоотношения между нас, защото те са причината да има смисъл да продължаваме да изговаряме истини, които да ни освобождават. Амин.